între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre voință și despre delăsare. Două situații cu care noi ne confruntăm, cred, în multe dintre momentele zilei. Invitat de studio este pastorul Cătălin Bărbulescu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Faptul că ați venit aici dovedește că ați avut voință, pentru că programul dumneavoastră este încărcat. Sunt foarte multe lucruri care ar putea fi făcute într-o anumită zi. V-ați trezit de dimineață, ați condus prin Bucureștiul supraaglomerat, deci a veni la radio și a înregistra o emisiune este, din punctul meu de vedere, un efort și dovedește voință.
Sau motivații.
Deci în spatele acestei voințe se află o motivație.
Corect. Eu aș spune că, cunoscându-mă, cred că am avut motivație mai degrabă decât voință, pentru că, așa cum spuneți, sunt destul de multe impedimente, dar uneori trebuie să cântărești între cele două, între avantaje și dezavantaje, dacă am putea să le spunem așa, într-un limbaj simplu, între lucrurile pe care le poți obține și lucrurile pe care le pierzi, și este normal că asta facem fiecare dintre noi, ori de câte ori urmează să facem ceva. Întotdeauna cântărim prin aceste două aspecte. Ce câștig și ce pierd. În momentul în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile, apare motivația și, dintr-o dată, tot efortul nostru, pe care noi îl denumim voință, se canalizează către îndeplinirea sau neîndeplinirea unui fapt de viață sau unui aspect.
Așadar, de la început ați făcut deosebirea între voință și motivație. Motivația stă la baza acțiunilor noastre.
Eu am făcut-o pentru că știu că așa a stat în dreptul meu. Acum nu am făcut-o pentru că am avut alte obiective în minte. Dar ori de câte ori sunt chemat să fac ceva, mai înainte de toate, îmi caut motivația. De ce trebuie să fac lucrul acesta? Ce se întâmplă dacă îl fac? Care sunt rezultatele? Care sunt efectele? Ce pierd dacă fac lucrul acesta? Și în urma acestei analize, mai mult sau mai puțin conștiente, pentru că uneori este o analiză foarte conștientă, mai ales atunci când avem de-a face cu aspecte noi, pe care nu le-am mai trăit. E clar că această analiză este foarte conștientă. Dar sunt și aspecte de rutină, am putea să le numim, în dreptul că nu mai stăm atât de conștient. Lucrurile acestea se petrec mai degrabă undeva în subconștientul nostru. Se petrec lucruri de genul acesta și intervin acțiunile. Deci, în cazul meu, a fost o acțiune conștientă și motivată, exact.
În Biblie există multe exemple de oameni care au realizat anumite lucruri și au avut voință, dar și exemple de persoane delăsătoare. Și cred că cu toții știm în viața de zi cu zi că unii oameni sunt considerați mai ambițioși, cu o mai mare perseverență, pe când alți oameni se complac în situația dată, nu luptă sau poate chiar regresează. Mă gândesc totuși că nu e vorba doar de motivație, ci și de anumite trăsături de personalitate, care pe unii îi fac să fie mai perseverenți, mai orientați către un scop, iar pe alții îi fac să fie mai visători, mai artiști, mai puțin conștiincioși.
Haideți să discutăm, dacă vorbim despre voință și delăsare, cred că discuția iarăși poate fi abordată pe două planuri. Pe de o parte este planul pământesc, planul umanist, din care ați înfățișat dumneavoastră
teoria trăsăturilor de personalitate.
Exact, pe care ați înfățișat-o dumneavoastră. Și pe de altă parte avem de-a face cu planul divin. N-avem cum să eliminăm planul acesta din discuție, cel puțin astăzi nu-l putem elimina, cu mine nu-l puteți elimina, pentru că sunt acestea două. Din perspectiva psihologică a trăsăturilor de personalitate, este clar că ceea ce ați spus dumneavoastră este un adevăr. Adică vii și încerci să cauți ce tip de personalitate are mai multă voință, ce tip de personalitate are mai puțină voință, ce trăsături are omul care este mai influențabil și omul care este mai puțin influențabil.
Sau, de exemplu, uitându-ne la oamenii care au rezultate în viața profesională sau rezultate în viața personală, te uiți la ei și poți să spui, omul acesta are o inteligență exact deosebită sau are voință, are capacitate de a rezista la frustrări, uh-huh, pentru că în momentul în care tu ai chef să stai degeaba, dar de fapt începi să citești, normal că există sentimentul de frustrare și trebuie o rezistență mai mare la frustrare pentru a obține, nu știu, o diplomă, uh-huh, să spunem. Față de altcineva care a zis, mie nu-mi place la școală, eu nu vreau să învăț și nu am niciun job la vârsta de 26 de ani, de corect, exemplu. Sunt situații și situații, dar cred că trăsăturile de personalitate sunt importante, la fel e important și mediul, cred. Cât de mult te stimulează cei din jur, cât de multe motivații îți oferă...
Corect. Dar nu vreau, deci eu nu vreau să elimin în discuția dintre noi acest,
da,
aspect.
Și acesta mi se pare cel mai superficial mod de a privi problema, cumva. Adică punem vina pe trăsăturile de personalitate,
da?
Punem vina pe, mediul în care am, uh-huh, crescut, ne gândim dintr-o perspectivă umanistă, domnule, fiecare individ are piramida nevoilor, uh-huh, nu? Nevoi de bază, nevoi de afiliere.
Așa.
Asta mă mișcă, mă fac să acționez într-un anumit sens.
Corect.
Și toate lucrurile astea e bine să le știm, nu? Și nu le ignorăm. Există și ce a spus dumneavoastră și asta mi se pare cel mai important și cu care ar trebui să rămânem din emisiunea de azi. În ce fel viața spirituală sau relația cu Dumnezeu modelează toate aceste aspecte psihologice, biologice și sociale?
Eu cred că, mergând pe ideea aceasta, nu putem vorbi doar de modelare, pentru că este clar că, într-un anume fel, avem de a face cu o anume influență a spiritualului în această arie, ci avem de a face și cu definirea pe care o dăm acestor două aspecte, voință și delăsare. Pentru că, privită prin perspectiva lui Dumnezeu, viața unui om poate să fie o viață plină de voință și lipsită de delăsare, privită însă prin perspectiva umană, viața aceluiași om poate să fie o viață de delăsare și nu una în care există voința. Și am să vă dau un exemplu în sensul acesta. Ucenicii vin la Mântuitorul și gloata vine la Mântuitorul să-l pună împărat. Deci, premizele sunt create. Oamenii sunt super încântați. Spun, extraordinar. Cum să spun? Vot 100%, ceea ce nu se întâmplă foarte des. Mulțimea care îl urmează pe Mântuitorul, în totalitate este de acord să-l facă împărat. Și Mântuitorul spune ucenicilor, dați drumul mulțimii, iar voi suiți-vă în barcă și treceți de partea cealaltă a lacului. Ce e asta?
De lăsare.
De lăsare. Păi cum, dom'le, când toată opinia publică ți este favorabilă, când lumea este de partea ta, tu să spui, dați drumul oamenilor și voi treceți de partea cealaltă, păi înseamnă că ești un delăsător, că nu te interesează. Dar planul este diferit. Planul de raportare este diferit. De aceea spun că spiritualul nu doar că poate influența anumite trăsături de personalitate, dar spiritualul s-ar putea să schimbe și optica din perspectiva celor două concepte pe care le discutăm astăzi. Și din aria sau din unghiul de vedere al umaniștilor, anumite aspecte să fie văzute ca fiind de lăsare și totuși Dumnezeu să le spună aceasta este o mare voință din partea voastră.
De fapt, cred că din nou vorbim aici despre ce se află în spatele acțiunii respective. Interesul pentru ceva trecător pământesc sau interesul pentru ceva veșnic care ține de altă dimensiune,
da,
a realității noastre.
Aceasta este, într-adevăr, discuția de bază. Pentru că atunci când avem de-a face cu aspectele veșnice, trebuie spus un lucru, că Dumnezeu și aspectele ce țin de El și veșnicia vin în contradicție cu aspectele omenești și umaniste. De foarte multe ori se găsesc în contradicție și din perspectiva aceasta definițiile pot să fie diferite. De aceea eu cred că unii dintre cei care ne ascultă pot să fie catalogați ca fiind delesători, pentru că nu acționează după principiile pământului sau după principiile acestea ale mediului în care ne găsim, ci acționează după alte principii, după alte criterii. Nu?
Da, mă gândesc la o persoană care a ajuns la convingerea că nu trebuie să lucreze sâmbătă și din acest motiv pierde o poziție socială foarte bună, lucru care nu este așa o poveste, ci sunt o mulțime de cazuri reale. Omul acela este un delăsător din perspectiva societății în care trăim,
da,
pentru că refuză o poziție socială și refuză un serviciu bun, dar pe de altă parte are foarte multă voință să țină
să-și țină principiul.
Să țină aproape de ceea ce crede el că este adevărat.
Corect. Uitați-vă la Domnul Hristos. Este dus la judecată, este dus în fața lui Irod. Și Irod îi oferă o perspectivă și îi spune, uite, știi care e chestia? Fă o minune. Și dacă tu faci o minune, eu îți dau drum. Și Mântuitorul nu face nicio minune.
De lăsare.
De lăsare. Cum, domne? Adică nici măcar, bun, am înțeles, nu te interesează împărăția, nu te interesează onorul, că ești un tip modest. Titanic Vals e un personaj din ăsta foarte modest. Toată lumea vrea să-l facă mare și el nimic. Și tocmai pe modestia asta nedisimulată, deci pe modestia asta
autentică,
da, câștigă. Deci să presupunem că Mântuitorul este un astfel de om modest, care nu este interesat de perspective din astea strălucitoare. El vrea să-și ducă viața în obscuritate, neștiut și necunoscut de nimeni. Dar nu, nici măcar de viața ta nu-ți pasă. În condițiile în care e la degetul mic să faci o minune.
Pentru că ai mai făcut atâta exact, înainte.
Exact, exact. Da. Ce te-a apucat exact în momentul ăsta să nu faci chestia asta? Din perspectiva umanistă, avem o reale probleme, nu? Dar Mântuitorul nu trăiește el prin perspectiva umanistă. El trăiește după altă perspectivă. Și din cauza aceasta, eu cred că de foarte multe ori, noi ne putem găsi în situații de viață în care principiile creștine sau principiile biblice, care nu sunt umaniste, pot să ne aducă în situația ca să fim catalogați ca fiind delăsători, neglijenți, lipsiți de voință în situații de un fel sau de altul.
De fapt, a fi anormal într-o lume anormală este un semn de normalitate.
Corect.
Și în cazul acesta, în a doua parte a emisiunii, cred că ar fi interesant să vedem și alte exemple biblice în care oamenii au realizat sau nu au realizat ceva și spre final să vedem ce se află în spatele tuturor acțiunilor acestor oameni. Către ce ar trebui să ne focalizăm noi atenția atunci când avem de luat o decizie și ce anume ar putea să ne determine să acționăm, să avem voință. Ne reîntâlnim după câteva momente.
So divine since I found happiness all the time, wonderful peace of mind, happiness all the time, wonderful peace of mind, when I found the Lord.
Doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea Între două lumi vorbim despre voință și de lăsare împreună cu pastorul Cătălin Bărbulescu. În spatele tuturor acțiunilor noastre există motivație, există niște valori, niște nevoi, există trăsături de personalitate. Pe toate acestea nu le putem nega. Totuși, uitându-ne la oamenii din Biblie și la interpretarea pe care Biblia o dă vieților acestor oameni, noi putem să descoperim în ce fel ne influențează Dumnezeu sau în ce fel ne schimbă Dumnezeu viața, astfel încât să trăim după principiile Lui și nu după principiile lumii în care trăim. Haideți să vorbim despre câteva exemple. Mă gândeam la slujitorii care au primit talanți de la stăpânul lor. Fiecare a acționat diferit. Doi au avut voință și și-au înmulțit averea primită, unul a fost de lăsător și l-a îngropat. Aceasta este una dintre perspectivele asupra acestei parabole. Da. Ce spune Biblia despre acești oameni?
Din perspectiva divină, acesta este adevărul, și anume că cei doi au avut voință sau poate au avut motivații. Pentru că dacă mă uit cu atenție la scuza pe care o prezintă al treilea, spune: știi care este chestia? Eu am păstrat talentul, dar uite, am știut că ești un stăpân aspru. A fost o problemă de motivație. Poate chiar pe undeva un stăpân nedrept, pentru că el continuă spunând: care secer de unde n-ai semănat.
Adică nu mi-ai dat destule aturi, dar nu, îmi ceri mult.
Da, mi-ai dat niște chestii, dar eu consider că trebuie să ți le dau înapoi doar pe astea. De ce îmi ceri ceva ce nu mi-ai dat? Nu? Omul ăsta are o problemă de percepție cu privire la Dumnezeu, care îl motivează sau îl demotivează în a se implica sau a nu se implica în înmulțirea talentului. Are și o altă perspectivă. De asta spun că s-ar putea să fie o chestie legată de motivație. Omul spune: mi-a fost frică și m-am dus și l-am ascuns.
Și poate, să nu-l pierd, da.
Poate că înțeleg, mi-a fost frică. De ce? Îl pierd, nu? Dacă îl pierd, ce-mi faci? Mă tragi de urechi după aia. În condițiile în care talentul nu era chiar așa o bagatelă. Erau vreo 16 ani de muncă. Valoarea unui talent.
Foarte mult.
Deci valoarea unui talent aproximativ sau în jur de 16 ani, depinde cum pui. Dar nu asta e important. Deci este imens. Este imens. Ce poți să agonisești în 16 ani, așa înseamnă, reprezintă ceva. Să pierzi o asemenea valoare are de a face cu implicarea sau neimplicarea ta. Acum, din perspectiva aceasta, eu cred că Dumnezeu se așteaptă ca ori de câte ori o persoană descoperă că are un dar, că are un talent special, Dumnezeu se așteaptă ca omul acela să manifeste destul de multă implicare în a-și pune talentul acela în slujba lui Dumnezeu. Și din perspectiva aceasta avem cu voință sau de lăsare, dacă ne raportăm la cei cu talanții. De unde știu că abordarea celor trei nu a fost diferită din perspectiva celor două planuri de care vorbeam în prima parte a emisiunii? Adică, dacă privești prin planul pământesc, cel mai sigur lucru pe care poți să-l faci cu banii sau cu valoarea respectivă este să o îngropi. El a procedat perfect.
L-a dus la bancă.
Da, se poate. L-a pus în cel mai sigur loc în care ar fi putut să-l, la momentul respectiv, bine, ar mai putut să-l ducă la templu, că și acolo era în siguranță, nu jefuia nimeni. Dar a încercat din perspectiva umană să facă tot ce se putea ca să nu-l piardă. Din aceeași perspectivă umană, cei doi au acționat, cum să spun, lipsit de prevedere. Pentru că, citind parabola, se spune că cei doi au pus talanții în negoț. Ori asta mi se pare foarte riscant.
Puteau să piardă.
Exact. Adică puteai să te trezești fără niciun ban. Comerțul este unul dintre cele mai nesigure domenii în care poți să investești. Cel puțin din cunoștințele mele economice. Nu sunt mare economist. Dar bagi banii în nu știu ce produs, nu ți-l cumpără lumea, produsul expiră, îi trece termenul de garanție sau se strică, ce mai faci cu el? Nu mai faci nimic, ai rămas cu banii dați. E, din perspectiva asta, iarăși avem categorisiri diferite. Nu? În timp ce primii doi riscă și înmulțesc, din perspectiva divină sunt valorificați, li se spune, ok, voi ați fost oameni care au depus efort și ați muncit, v-ați canalizat toate energiile spre asta, riscant, însă din punct de vedere omenesc. Nu? Din perspectiva omenească, al treilea este foarte bine categorisit. Uite, un om care își pune energiile ca să conserve ceea ce i s-a dat, își recunoaște limitele, își recunoaște talentele și știe că, domnule, el n-are... Cum... Vedeți că, dacă luăm parabola, noi nu vorbim aici despre trei absolvenți de, cel puțin de...
Academie de Studii Economice,
exact,
da.
Care au învățat niște principii de management, niște chestii elementare și... Vorbim despre trei robi, care probabil că nu aveau nicio cunoștință în domeniul acesta.
Teoretică, da.
Teoretică.
Deci, până la urmă, depinde de perspectiva din care privim lucrurile, din perspectivă omenească sau din perspectivă divină.
Corect.
Din perspectivă omenească, ceea ce a făcut omul care a îngropat talentul este justificat. Este o perioadă nesigură, nu este bine pentru investiții. Uh-huh. Din perspectivă divină, a fost o delăsare. Practic, nu și-a folosit tot ce a putut să folosească pentru a progresa.
Corect.
Și aici, din nou, mă gândesc la... diferența dintre planurile veșnic și temporar al vieții noastre. De foarte multe ori întâlnești oameni care, deoarece se concentrează pe aspectele veșnice, va veni Domnul, lumea asta se va termina, nu fac lucrurile pe care ar putea să le facă în prezent. De exemplu, nu se duc la școală. Ce sens are să mai învăț atât? Sau ce sens are să-mi aleg o profesie dificilă care să mă solicite? Pentru că oricum va veni Domnul. Oricum nu contează ce fac pe pământul acesta. Întrebarea este, contează sau nu contează ce fac pe pământul acesta?
Eu cred că ceea ce spuneți dumneavoastră este o realitate, dar este o realitate greșit înțeleasă, care, să mă ierte ascultătorii, dar cred că frizează un pic cu fanatismul. Petru spune că dacă noi știm despre venirea Domnului Hristos, lucrurile acestea nu ne vor lăsa să fim nici neroditori, nici leneși. Da, știu, teologii sau oamenii Bibliei vor spune, e adevărat, dar asta are de-a face cu aspectele religioase, adică această conștiență a venirii Domnului Hristos ne va determina să ne implicăm în lucruri religioase sau în aspectele religioase, sunt de acord cu asta. Dar eu cred că mai este și o altă aplicație. Venirea Domnului Hristos și credința că Iisus Hristos revine nu îl face pe omul acela în totalitate, nepăsător și lipsit de ceea ce înseamnă aspectele legate de valorificarea talanților pe care Dumnezeu ți-a dat. Intrăm în această arie. Adică, faptul că cineva crede, asta nu înseamnă că se retrage la munte
și așteaptă.
Pe vârful unui munte cu hăinuțe albe, eventual, și cu o harpă, luând lecții la harpă, ca să se pregătească pentru lumea ceva să vie, așa, și așteaptă în felul acesta, Doamne, eu sunt pregătit. Nu, ci ceea ce creează în omul respectiv această conștiență a venirii Mântuitorului este o atitudine de seriozitate chiar în lucrurile acestea pământești și temporare.
Da.
Nu avem de-a face cu un om care se retrage, care se izolează și spune, a, omenirea e cu treburile ei, pe mine nu mă pasionează asta, vine Domnul. Păi tocmai pentru că vine Domnul, omenirea are nevoie de mine ca să știe că Domnul vine.
Da. Așadar, pentru că ne apropiem de final, nu este benefică nicio orientare excesivă către obiectivele lumii ăsteia. O voință de a realiza și de a obține diverse bogății, titluri, recunoaștere, pentru că nu este un lucru pe voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea pot să dispară într-o clipă. Și mi-amintesc de textul acela care spune că cine încearcă să-și câștige viața o va pierde.
Corect.
Într-un final. Dar, pe de altă parte, nicio delăsare de la aceste lucruri pământești nu este benefică, pentru că noi suntem puși aici ca într-o școală, în care avem de-a face cu păcatul, cu moartea, cu suferința, dar lucrul ăsta poate să ne întărească nouă caracterul, să ne formeze și să ne pregătească pentru ceea ce urmează.
Din perspectiva mea, viața privită prin prisma lui Dumnezeu, prin prisma valorilor lui Dumnezeu, nu are cum să fie o viață de lăsătoare chiar în aspectele umane. Deci nu are cum să fie o astfel de viață, pentru că Mântuitorul a arătat cel mai bine lucrul acesta. Mântuitorul nu a fost un om care s-a retras, care și-a creat o castă izolată, ci Mântuitorul a fost unul dintre aceia care a fost printre oameni, slujind nevoilor oamenilor. Da, sensul vieții Mântuitorului a fost diferit, dar viața lui a fost o viață activă. Mântuitorul nu a depus eforturi, nici măcar cât e negru sub unghie, spune românul, să câștige ceva pentru el.
Cum spuneați în prima parte, a refuzat
exact
rolul sau postul de rege.
Exact. Dar Mântuitorul nu a fost niciun delăsător din perspectiva împlinirii nevoilor semenilor lui, ci Mântuitorul a fost unul dintre cei mai implicați oameni în social, dacă am putea să spunem lucrul acesta. De aceea eu nu cred că o înțelegere corectă a planului lui Dumnezeu va crea în cei care ajung la o anumită concluzie o stare de retragere, de delăsare. Ci, din contră, eu cred că înțelegerea corectă a planului lui Dumnezeu creează în toți acești oameni o atitudine foarte activă și
voința
foarte
de a face
exact
diverse lucruri care construiesc.
Exact.
Suntem la final, vă mulțumesc pentru participarea
mulțumesc
la această emisiune. Doamnelor și domnilor, iată că între planul uman trecător și planul lui Dumnezeu cel veșnic există această strânsă legătură și orientarea către ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și către ceea ce ne-a promis ne va determina să acționăm și să devenim din ce în ce mai buni, din ce în ce mai aproape de modelul Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!